слухаєте подкаст Громадського радіо.
Олександр Савченко, народний депутат від фракції «Слуга народу», говорить про новий законопроєкт про молодіжну політику.
От, власне, перше запитання, яке постало, ну, зрозуміло, що і ви про це говорите скрізь, якщо, наприклад, забити в пошуковику про молодіжну політику, то будуть перші посилання з вашими інтерв'ю, де ви говорите про те, що не реформувалася і взагалі ніяким чином політика стосовно молодіжної політики не просувалася протягом 22 років. І от що з трьох актів родом з 90-х вдалося зробити один цілісний, сучасний і прогресивний закон. Скажіть, будь ласка, як так взагалі, що ви кидали, на що орієнтувалися в цих трьох актах, тому що все-таки в 90-х роках світ був трошечки інакшим.
Да. Власне кажучи, на це і спиралися, що світ достатньо змінився, і ми опиралися на Європейську хартію участі молоді, фактично на яку орієнтується вся європейська молодіжна політика. Її суть достатньо є, якби, з однієї сторони простою, з іншої складною. Тобто молодіжна політика реалізується через участь молоді. Участь молоді в прийнятті рішень на різних рівнях. Наприклад, від шкільного самоврядування, яке також закладено в законодавстві, студентського самоврядування, молодіжних рад, які ми створюємо. Ну, законодавство воно закладається на всіх рівнях, в тому числі при Кабінеті міністрів, щоб мати і таку стратегічну участь в розробці політики. Тобто це перша частина. Друга частина, так як і у нас є децентралізація, і в європейських країнах молодіжна політика більше реалізується з врахуванням децентралізації, то вона опирається на молодіжні центри. Тобто, якщо там в Радянському Союзі і то, що було закладено в минулих законодавствах, вона була більш така централізована, то тут ми закладаємо якраз більше інструментів децентралізованої участі.
А яка мета, тобто, скажіть, от кінцева, угу, не просто залучити, наприклад, молодь, а все ж от кінцева мета яка? Хотілося б зрозуміти, навіщо це? Ну от навіщо ми диференціюємо окремо молодь від, не знаю, середнього віку?
Як це покращить стан речей? Тому що, от, наприклад, один з тих випадків, які ви наводите як приклад на сайті «Слуга народу», це те, що от хлопець з невеличкого містечка, який захоплюється спортом, і йому немає де займатися, пішов до молодіжної ради і почав вирішувати питання спортмайданчику. А якщо йдеться про людину, якій 42 роки, яка теж хоче займатися спортом і піднімає питання спортивного майданчика. Чому така от градація має бути, що типу молодь може якось впливати? Чи це не права усіх людей взагалі?
Дякую за запитання. Думаю, що це одне з тих питань, чому 22 роки не піднімалося, тому що політиками не було розуміння дійсно змісту молодіжної політики. І ваше питання, власне кажучи, також, як на мене, є про нього. Якщо казати про зміст молодіжної політики, то це специфічна політика, яка направлена на людей в процесі дорослішання з дитинства до дорослого життя. І відповідно, і вікові рамки взяти, там 14-29 в нашому законі. Тобто це період становлення, коли молода людина має навчитися там самостійності, суб'єктності, і відповідно вона ще потребує цієї спеціальної підтримки. Людина 42 роки, уже по логіці політики має бути достатньо самостійно, щоб розуміти всі інструменти, як це зробити. А людина 14 років, для неї все-таки міська рада – це щось таке достатньо незрозуміле, страшне, і потрібен більш простий інструмент для участі. І відповідно, молодіжна рада, як така проміжна ланка, для неї більш зрозуміла. І відповідно, звичайно, в цьому періоді молодій людині треба більше підтримки для цієї участі, щоб набути більше самостійності і мати можливість вирішувати свої питання самостійно.
Просто розумієте, пане Олександре, яке складається враження, що це дещо така синтетична ситуація створюється, тому що ми знаємо, що, наприклад, зараз є народні депутати, які молодші віку 29 років, розумієте? Тобто, чи потрібно, щоб держава якось спеціально впливала на них? Розумієте, про яку відміну в соціумі йдеться?
Не розумію. Ви задаєте по-іншому питання.
Коли говорите про те, що потрібно якось підтримувати молодих людей, які, наприклад, створюють родини, от ми визначаємо вік від 14 років, ви сказали, від 14 до 29. Чому не потрібно допомагати створювати родини тим людям, яким 30 років чи 31?
По-перше, я не казав, що мені треба допомагати. По-друге, в законодавстві закладено в тому ж законі про основні засади молодіжної політики допомога по отриманню пільгового молодіжного житла до 35 років, так само, як було. Тому ну, в цьому плані воно нічого не змінюється. Раз. Друге, треба розрізняти соціальну політику і молодіжну політику. Ви більше кажете про соціальну підтримку, про житло, про соціальні гарантії. І ще раз, молодіжна політика, її суть – допомагати молоді людині в встановленні. Тобто ці соціальні гарантії – це суть інших політик.
Але вони включені, зокрема, до вашої політики теж. Ну, навіщо тоді ви їх включаєте, ці питання, якщо це питання соціальної політики?
Тому що вони кроссекторальні, раз. І друге, якщо казати про законодавство, якщо подивитися законопроект, вони більше посилаються на зміни в інші закони. Тобто, звичайно, що вони є, але вони задубльовуються спеціально, щоб вони якби не були втрачені, якщо хтось вирішить вдруг прибрати їх. Але основна задача, ну, я з вами погоджуюся, звичайно, держава має робити, але тут дуже важливо розрізнити саму суть політики. Що ви кажете більше про соціальну політику, вона так має бути, і ми в законі спеціально прописуємо, щоб вона згубилася. Але основна задача – це про участь і про встановлення молодої людини.
Слухач Павло пише нам на Viber. Молодіжні ради так. Завжди є ручними організаціями при міськраді. Ну і, до речі, не тільки молодіжні ради. Так само можна сказати про профспілки, наприклад. Лояльна молодь, яка і справді, от пише пан Павло. І справді є така ситуація, коли є фактично приручені організації, які просто співпрацюють з якимось центральним органом і фактично не є представником молоді, а є представником центральних органів. От як бути у цій ситуації? Як вирішити цю проблему, фактично корупційну?
Або застерегтися. Що зробити, щоб вони не стали такими?
І отут же, можливо, ця відповідь буде трошки складна, але тим не менше, якраз політика вже направлена на те, щоб найбільше встановлення. Чим більше молоді люди будуть самостійними, тим більше вони будуть казати, що ні, нам так не потрібно. Це якщо казати про регіональний рівень. Про національний рівень ми в саму структуру молодіжної ради закладаємо, що її при Кабміні, яка буде, що її обирає не повністю, умовно кажучи, Кабмін, що половина обирається через там органи студентського самоврядування, через молодіжні громадські організації, які подаються. Тобто ми намагаємося це в законі якби змінити. Знову ж таки, ми ж не можемо сказати, давайте будемо об'єктивними місцевим очільникам, що от ви маєте дати їм незалежність. Ні, ми можемо створити якісь механізми. І цей механізм, це оці участі, що 50% це саме молоді люди, молодіжні громадські організації, в даний момент це те, що найбільш реалістично зробити. Ну, давайте також будемо чесними перед собою, що ми не можемо давати більше свободи молоді. Хоча мені б дуже хотілося це зробити.
Пане Олександре, чи передбачає цей законопроект якісь додаткові видатки на створення якихось нових органів, на функціонування їхнє і так далі?
Да, дивіться, буде створений Український молодіжний фонд, але він буде в тих самих рамках, тобто, наприклад, зараз у Міністерства молоді та спорту є підтримка проєктів, але воно відбувається за застарілою процедурою 1049 постанова. Створюємо цим законом Український молодіжний фонд на кшталт Українського культурного фонду, де будуть більш зрозумілі процедури і де зможуть отримати підтримку не тільки молодіжні та дитячі громадські організації, але й фізичні особи, молодіжні ради, організаційне самоврядування, неформальні молодіжні рухи. І відповідно ми вбачаємо, що створення такої інституції, ну, по прикладу з УКФ, воно дозволить долучити додаткові фінансові ресурси від донорів, від грантодавців. Ну, власне кажучи, те, що приклад УКФ також показує, що вони за рахунок те, що вони окремо інституціоналізувалися, мають можливість і вже отримали, я не точно знаю, від USAID і від українських меценатів додаткове фінансування.
Зараз з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, представтесь, хто ви, звідки ваше запитання?
Добрий день, це Артем з Дніпра. У мене таке запитання. От у нас молодь в комітеті, в одному комітеті зі спорту, ну, і завжди так об'єднувалася, і саме зі спорту забрали 7 мільярдів гривень в ковід-фонд. Який поє, а це гроші на підготовку наших олімпійців, на поїздки, на змагання, на інвентар, ну, на все, щоб могли вони підготуватися. І після цього ці гроші віддають на дороги, з яких 72 мільярдів жодної копійки не забрали. Тобто який сенс віддавати на дороги, забрано з культури, зі спорту? Ну, тобто, як можна так взагалі? Запитання, чи буде вирішено це питання, повернути гроші до спорту?
Дякуємо.
Так, ну, суть нашої розмови про молодіжну політику була, звичайно. Тому
ні, якщо ви не знаєте, не проблема. Якщо ви просто, якщо ви не маєте цієї інформації, це нормально абсолютно.
Да,
бо
да,
це
да.
Ж
ну я фокусуюсь на молодіжній політиці. Да, на жаль, не маєте.
Пане Олександре, ну не можемо оминути і ваш реп-трек, і обов'язково я пропоную всім нам послухати короткий фрагмент, і потім його обговоримо.
Мене звати Олександр Санченко, усім привіт. Я вирішив записати потенційний хіт, щоб зекономити час на читання закону. Всім коротко, по суті, зараз все про нього розповім. Як тільки випало мені стати депутатом, політику для молоді я став активно захищати. Бо виявилось те, що Сум наганяє просто.
Молодіжна політика регулюється законами з 90-х.
Пане Олександре, от попри те, що це прикольно, і там ви постійно співаєте 3718, це номер законопроєкту про молодіжну політику, 3718. От у мене запитання, прикольно, ну у мене запитання таке, чи не є це трохи зверхньо? У цій пісні ви не пояснюєте жодним чином, про що йдеться, про що законопроєкт. Просто 3718 має бути такий законопроєкт, і от ви написали у своєму Фейсбуці, що це має бути таким, ну, до молоді. Ну от, і в мене є таке відчуття, що от трохи є така дистанція. От є молодь, які треба пояснювати все виключно хіп-хопом, виключно репом, бо інакше вона не зрозуміє, за який законопроект підтримувати.
Ну, по-перше, якщо ви там далі прослухаєте, там є три принципи, про які законопроект. Про участь, жодне рішення молоді без участі молоді. Другий пункт – розвиток молодіжних центрів на рівні держави. Третій пункт – Український молодіжний фонд. І, власне кажучи, якщо зараз погуглити в інтернеті, то всі ЗМІ, які постили, от вчора, насправді, ну, велика кількість, не можу казати всі, взяли саме ці відривки собі, якби, ну, в текстове пояснення, про що був трек. Тому та ціль, яку я закладав, пояснити простими словами, бо насправді законопроект і робота над ним, я принаймні, ну, веду 5 років, ще з реанімаційного пакету реформу групи молодіжна політика, і там, ну, не дуже, ну, прості конструкції. Ми з трьох законів дійсно зробили один, це така складна кодифікація процесу, але він орієнтований на молодь, і треба сам зміст було пояснити простими словами, щоб бо взагалі молоді люди знали, що це можна зробити. І відповідно, звичайно, я розраховував на якийсь там вау-ефект, щоб, ну, ЗМІ самі про це написали. Тому що, ну, на жаль, молодіжне законодавство не мало пріоритету там і всередині там Верховної Ради завжди воно відсувалося далі. Це такий привід для того, щоб воно не загубилось.
Дякуємо, пане Олександре. Олександр Санченко, народний депутат від партії «Слуга народу». Ми говорили про новий законопроект про молодіжну політику. З того, що почула, хочеться вірити, що дійсно це буде дієва штука, але навіть про говорячи про принципи, які озвучені як основні, це ніяких рішень про молодь без молоді і підтримка молоді допомагати становленню громадянина і таке інше.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.